qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, joriy yilning 6-apreldan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha. 1 AQSh dollari 10482 so'm 97 tiyinni tashkil etib, avvalgi kursga nisbatan 10 so'm 30 tiyinga qimmatlashdi. 1 yevro kursi 12308 so'm 6 tiyinga baholanib, 27 so'm 70 tiyinga pasaydi. Rubl kursi kechagiga nisbatan 15 tiyinga arzonlashdi, xususan 1 rubl 137 so'm 32 tiyin etib belgilangan. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish va sotib olish majburiyatini olmaydi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.